Eclesiastul 8, începând cu versetul 9. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu își va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui în zilele vieții pe care i le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Amin. Amin. Luăm loc. Pe autorul cântării care tocmai am ascultat-o și am cântat-o înainte, l-am văzut și l-am întâlnit aici în Sibiu, a ținut o conferință despre cântare, despre închinare în biserică și atunci am putut să înțeleg unele lucruri foarte subtile pe care le ascunde muzica și care pot fi realizate prin muzică, pentru că omul acesta este muzician, profesionist și mulți puneau tot felul de întrebări legate de muzică, legate de cântare, legate de închinare în biserică și el ne-a făcut acolo o demonstrație, la Biserica Sion a fost conferința asta, ne-a făcut o demonstrație și ne-a arătat ce se poate face cu muzica. Depinde ce faci cu ea. Pentru că muzica în sine, nu putem să spunem că e bună sau rea, ca și orice alt mijloc pe care îl avem în lumea aceasta și pe care îl folosim, însă bun sau rău este modul în care o folosești sau cum folosești mijlocul respectiv, motivația inimii. Și-a cântat un fragment din Mozart, așa cum l-a scris Mozart. Și toată lumea era liniștită. Toată lumea era calmă, produce relaxare, produce liniște și specialiști care au făcut studii pe muzică spun că muzica lui Mozart te ajută să te relaxezi, să te concentrezi. În perioada examenelor poți să asculți Mozart în liniște, adică la volum mic și asta te ajută să ai randament mai mare în învățare. După aceea cântă tot Mozart altfel, aceleași note, aceeași măsură, aceeași gamă, dar a schimbat ritmul, a schimbat tonul, a schimbat mai multe ingrediente ale muzicii și dintr-o dată muzica asta a devenit agresantă, muzica aceasta a devenit iritantă, tulburătoare. Și spune el, aceeași muzică interpretată în două feluri, scrisă de același compozitor. Și lucrurile se întâmplă până și cu cuvântul lui Dumnezeu se pot întâmpla la fel. Același cuvânt al lui Dumnezeu, proclamat într-un fel, înseamnă ceva. Proclamat în alt fel, înseamnă cu totul altceva. Apostolul Pavel spune, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Același cuvânt al lui Dumnezeu. Tot predicatori ai Evangheliei spune acolo la Roma că unii, ca să mai adauge încă un necaz lanțurilor mele, propovăduiesc pe Hristos din pismă, din duh de ceartă. Și numai cei care îl vestesc pe Hristos cu bunăvoință lucrează din dragoste. De aceea trebuie să fim mereu foarte atenți la inima noastră, la motivațiile care ne determină să facem un anumit lucru în slujirea lui Dumnezeu și în slujirea semenilor, pentru că Dumnezeu este Cel care cercetează inima. Aparențele ne duc în orice fel de direcție și oamenii sunt experți în manipulare și în manipularea aparențelor, prin aparențe să manipuleze și să-i ducă pe oameni în direcțiile în care doresc ei. Știți că atunci când chiar omul lui Dumnezeu Samuel s-a dus în casa lui Isai, Betleemitul, Dumnezeu i-a promis că pe unul din fiii lui l-a ales împărat în locul lui Saul să împărățească peste Israel pentru că îl lepădase pe Saul. Și acum acest Isai din Betleem era un om respectat în cetate. Copiii lui erau niște viteji, pentru că pe primii trei născuți îi găsim în lupta cu filistenii. Erau niște oameni viteji și erau înalți de statură, erau puternici. Când Samuel l-a adus pe Eliab, întâiul născut și numele-i frumos, și el era frumos și arăta bine, era un războinic, și a spus Samuel, negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea lui, înaintea Domnului, întâiul născut. El era cel mai calificat dintre toți, nu? Și arăta bine și era viteaz și Domnul îi spune, nu te uita la înfățișare, pentru că l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și citim după mulți ani de zile despre curăția de inimă a lui Samuel, înaintea întregului norod. Samuel a fost omul care a putut să dea socoteală de el, de viața lui, înaintea unei întregi națiuni. Pe cine am nedreptățit? De la cine am luat ceva și împotriva cui? Cui am luat boul? Cui am luat măgarul? Spuneți aici înaintea lui Dumnezeu și voi plăti. Și ei au spus, nu ne-ai luat nimic, nu ai nedreptățit pe nimeni. Iar Samuel a spus, Domnul este martor, căci n-ați găsit nimic în mâinile mele. Ce om, ce chemare a lui Dumnezeu, ce lucrare, ce viață, ce sfârșit al vieții. Domnul să ne dea și nouă har și ajutor în umblarea în lumea aceasta, să putem să încheiem și noi cu bine alergarea și să nu ne fie rușine de ceea ce lăsăm în urma noastră, ci dimpotrivă să fim gata mereu să dăm socoteală de ceea ce facem. Și spune și lui Timotei, apostolul Pavel, și despre felul în care acesta predica cuvântul lui Dumnezeu, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător încercat, ca unul care împarte drept cuvântul adevărului și ca unul care nu are de ce să-i fie rușine. Iar la sfârșitul vieții, spune apostolul Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Curăția de inimă a apostolului Pavel la sfârșitul vieții. Și curăția de inimă este ceva de care avem nevoie toată viața. Tot timpul avem nevoie de o inimă curată și David se roagă, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sunt lucruri pe care trebuie să le căutăm toată viața. Sunt lucruri în care trebuie să stăruim. Sunt lucruri care ne păstrează viu scopul, sensul vieții, care dau valoare vieții, care dau semnificație vieții, care ne păzesc de relele, de racilele sociale care sunt în jurul nostru, care ne păzesc de îngrijorări, care ne păzesc de temeri, care ne păzesc de frică și de frica morții. Sunt lucruri care fac ca sufletul nostru să sporească și care fac ca fața noastră să se schimbe. Cum am citit în versetul 1, înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Și am spus și de dimineață și sunt atâtea cazuri de persoane care aveau o față ca un diamant, ca o cremene, înainte ca să se întoarcă la Dumnezeu. Te uitai la fața lor și te apuca frica. Nu puteai să stai lângă ei, te îndepărtai de ei, știai că sunt în stare de orice. După ce s-au întors la Dumnezeu, li s-a dus toată asprimea, li s-a dus toată întunecimea de pe față, Duhului Dumnezeu schimbarea inimii, li s-a schimbat inima. Domnul le-a dat o altă inimă, au fost născuți din nou și pe fața lor se vedea acum altceva. Se vedea că strălucește ceva și în privirea lor și în ochii lor se vedea că strălucește ceva. Când îți întorci privirile spre El, fața lor a fost întoarsă de la întuneric spre lumină. Din întuneric ne-a scos la lumina sa minunată, spune Apostolul Petru, să vestim lucrările Lui minunate. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Să poți să stai să privești pe oricine în ochi și să nu-ți fie rușine de ce ai spus, să nu-ți fie rușine de ceea ce ai făcut. Alții să plece ochii și să plece fața înaintea ta, pentru că în fața sincerității nimeni nu rezistă, să știți. Toți cad, toți se pleacă în fața sincerității inimii. Și Domnul asta o caută. Și Domnul asta o cere de la noi și ne oferă cea mai mare promisiune. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Continuăm să medităm la capitolul acesta și vom vorbi despre inegalitate și imposibilitate. Nu știu de ce nu merge. O să mergem fără el dacă nu merge, că am trăit destui ani fără el. Așa că o să ne descurcăm și în seara asta. În primul rând, îndreptarea lumii, versetul 8, prima parte. Omul, versetul 9, prima parte, toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Investigații exhaustive, așa, dincolo, îndreptarea lumii. Toate acestea le-am văzut, adică cele de mai sus și cele prezentate în celelalte capitole, le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. În lume există multă nedreptate, în lume există multe lucruri rele și de fapt cele mai multe lucruri din lume sunt rele și oamenii sunt preocupați de lucruri rele și oamenii fac lucruri rele pentru că ei sunt răi și natura lor este rea. Și capitolul acesta vorbește mult despre răutate și despre relele pe care le răutatea ca și starea inimii, ca și starea a minții, care produce lucruri rele și care produce răutatea, care produce multă nefericire în jur. Răutatea produce nefericire și pentru ceilalți, dar și pentru persoana care este rea. Cum spune profetul sau Dumnezeu prin profetul Ieremia, tu singur te pedepsești cu răutatea ta, asupritorule. Tu singur te pedepsești pentru că cel care face răul, face ca răul să se întoarcă împotriva lui, cum este și proverbul că cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Ce seamănă omul aceea va și secera. Nu poate cineva să împrăștie, să împroaște cu răutate în jur și să-i meargă bine. Nu se poate întâmpla lucrul acesta pentru că el seamănă răutate și nu poate răsări din ceea ce seamănă el decât ceea ce a semănat. Și cum răsare și cum crește, mult mai mult decât ce s-a semănat. Se pune un grăunte și răsare o plantă care produce 100 sau 1000 de alte grăunțe. Cine seamănă vânt, va secera furtună. Secerați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Dumnezeu nu se lasă batjocorit și este un principiu pe care nimeni nu poate să-l încalce. Nu vă înșelați, spune Apostolul, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, și cum seamănă și ce seamănă? Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și este o listă întreagă. Și se încheie și spune și alte, multe alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și vă spun, cum v-am mai spus și înainte, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, moartea, osânda veșnică. Cine seamănă în Duhul va secera. Și cum seamănă în Duhul? Avem tot acolo, roada Duhului dimpotrivă este. Deci cine seamănă roada Duhului va secera din Duhul viața veșnică. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare, încercând să înțeleagă Eclesiastul tot ceea ce se întâmplă sub soare. De fapt, caută o posibilitate de îndreptare a răului. Există vreo posibilitate de îndreptare a răului? Există vreo posibilitate de eliminare a răului, de anihilare a răului? Și problema asta au ridicat-o mulți de-a lungul istoriei și au adus obiecția aceasta împotriva creștinilor. Dacă Dumnezeu este bun, de ce este atât de multă răutate, de ce este atât de mult rău în lume, dacă Dumnezeu e bun? Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu curmă răul? De ce nu îndepărtează răul din lume? În concluzie, spune ei, Dumnezeu ori nu este bun, ori nu este atotputernic. Logica omenească a unui om rău. Cum poate ea să definească ce este Dumnezeu care este bun? Cum poate să-L definească pe Dumnezeu care este bun? Logica umană, rațiunea umană a unui om rău. O rațiune rea, o rațiune șchioapă, o logică șchioapă, pentru că, sigur, răul există în lume, însă răul n-a fost creat de Dumnezeu. Deci nu poți să faci pe Dumnezeu responsabil de prezența răului în lume. Tocmai tu ești responsabil de prezența răului în lume. Tu ești cel care ai pervertit lumea, tu ești cel care ai stricat lumea bună făcută de Dumnezeu și continui să o strici. Și omul continuă să strice pământul. E adevărat? Oamenii strică pământul. De la facerea lumii și până astăzi, oamenii strică pământul și continuă să-l strice. Și continuă să-l strice și astăzi. Și știți că astăzi există o campanie, așa la nivel european și la nivel mondial, de reducere a poluării, de reducere a încălzirii globale, că ne autodistrugem, spun ei. Dacă mergem în direcția asta, ne autodistrugem și vom face să dispară viața de pe pământ. Și încearcă cumva să rezolve problema asta și să stopeze răul, să stopeze poluarea, să stopeze încălzirea globală și multe alte rele care se întâmplă pe pământ, însă niciunul nu-i trece prin cap să stopeze răul din ei, care au produs toate aceste lucruri. Și câtă vreme răul este în om, lucrurile acestea vor continua și nu vor putea fi oprite, pentru că ei sunt sursa acestor lucruri și ei nu sunt preocupați de sursă. Răul, inima. Inima care este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Domnul este cel care cunoaște inima și încearcă rărunchii. Mergem mai departe. Inechitate socială. Versetul 9, partea a doua și versetul 10. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Inechitate socială, nedreptate socială care produce nefericire. M-am uitat, mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare și iată ce am văzut. Că cei răi sunt îngropați și se duc la odihna lor. Vorbind despre odihnă, aparent se duc la odihna lor. Dacă realitatea este doar ceea ce se întâmplă sub soare, dacă asta este totul, vedem destui răi care înaintează în viață, care nu sunt pedepsiți, care nu dau socoteală de răutatea lor și de faptele lor, care îmbătrânesc și până la urmă spune că intră în odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate, și aceasta este o deșertăciune. O astfel de deșertăciune pe care a văzut-o Eclesiastul se poate manifesta la fel de bine nu numai în societate, că vorbim de inechitate socială, nu numai în societate, ci și în biserică. Până la urmă, într-un fel și biserica este o societate. John Stott o definea ca noua societate a lui Dumnezeu, o comunitate, societate, o comunitate, Răul acesta se poate manifesta și se manifestă și în biserică în multe feluri. Pentru că răul este prezent peste tot. Nici unul dintre toți cei care se întorc la Dumnezeu nu este cu totul și definitiv izbăvit de rău. Nu este niciun om care să poată să mărturisească și să nu păcătuiască și să spună că în mine nu mai există nimic rău, eu nu mai am niciun fel de răutate, când apostolul spune că orice răutate să piară de unde? Din mijlocul vostru, al vostru, al cui? Adică al bisericii. Deci răul este prezent, răutatea este prezentă, răutatea este în fiecare din noi. Faptele firii pământești, în mod potențial, sunt prezente în fiecare din noi, toate. Toate sunt prezente, că toți trăim în această fire pământească, în acest trup de carne, care slujește legii păcatului. Cu trupul, cu carnea, eu slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Și există această luptă între bine și rău, între carne și Duh, între firea pământească și legea firii pământești și legea Duhului. O luptă care trebuie să fie dusă toată viața. Nimeni nu este niciodată izbăvit pe deplin de firea pământească și de posibilitatea de a păcătui. Spunea un om al lui Dumnezeu că trupul celui mai mare sfânt nu este mai demn de încredere decât trupul celui mai mare păcătos. Și am putea să gândim doar la David. Omul ales de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, s-a comportat ca ultimul dintre păcătoși într-o anumită împrejurare. A căzut ca orice păcătos de rând. Pentru că trupul celui mai mare sfânt nu-i mai demn de încredere. Trupul acesta nu-i demn de încredere pentru nimeni. Cine se încrede în inima lui este un nebun, adică cine se încrede în el, în persoana lui, în puterea lui, în posibilitatea ca el să învingă răul, cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine se teme de poruncă, acela este răsplătit. Cine se teme de porunca lui Dumnezeu, cine se teme de Dumnezeu este răsplătit, pentru că Dumnezeu este cel care îl ajută. Dumnezeu este cel care îi dă izbăvire. Pentru că este dependent de ajutorul lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Deci spuneam că această inechitate se poate manifesta și în biserică și iar îmi aduc aminte de anii adolescenței și ai tinereții și observam ce se întâmpla în adunare, observam pe cei care vorbeau și care învățau pe alții în adunare și așa cu cât înțelegeam eu atunci, mi-am dat seama că și aici, în adunare, este deșertăciune și este multă deșertăciune. Erau 2-3 frați care aveau multe lucruri de spus în biserică și care cunoșteau scripturile și care erau oameni care aveau spiritualitate și experiență. Și oamenii aceștia vorbeau foarte rar în biserică. Erau puși foarte rar să vorbească. Erau alții care nu aveau de spus mai nimic, care numai spuneau cuvinte, dar nu înțeleg, nu știai nimic. Vorbeau 20 de minute, vorbeau jumătate de oră și nu spuneau mai nimic. Și eu vorbeam acasă cu părinții, băi, de ce tot pune pe fratele ăla? Aproape în fiecare duminică îl duce cu el și îl pune acolo să predice. Și nu zice nimic, nu înțelegi nimic, numai te obosește jumătate de ceas. Deci nu erau folosite darurile care existau în biserică și știa predicatorul care-s darurile, știa foarte bine. Și după aceea s-a aflu că era multă vanitate, că era multă deșertăciune în ceea ce se întâmpla. Nu-i punea pe cei care aveau de spus ceva și care erau de folos pentru biserică și pentru zidirea bisericii, de teamă că se va știrbi ceva din poziția lui și din capacitatea lui și din influența lui în biserică. Pentru că păstorul trebuie să fie cel mai bun. Dacă pui și pe alții care au de spus și care predică și care au autoritate de la Dumnezeu, atunci, dintr-o dată, parcă te pun pe tine în umbră și te trec în planul al doilea. Cineva s-a dus și a cerut unui păstor, i-a cerut niște cărți, pentru că atunci nu prea erau cărți, greu se găseau și în special cărți de teologie, dar unii aveau acces, erau puține cărți, și s-a dus la păstor și a cerut să-i dea și lui să se pregătească, să citească. Și știți ce a răspuns? Eu nu-ți dau boii de la căruță. Eu nu-ți dau boii de la căruță. Adică dacă eu dau ție, păi și tu te pregătești și tu citești, atunci, cum rămâne cu mine? După Revoluție, chiar atunci, în primii ani după Revoluție, am început să avem acces la cărți. Și cineva a găsit o carte care nu era tradusă încă în limba română. Cartea în românește se numește Cum să citești Biblia și vorba un fel de manual de hermeneutică de interpretare a Bibliei sau Biblia ca literatură, și așa mai este tradusă. Însă atunci nu era tradusă, nu era accesibilă cartea aceasta și cineva a pus mâna pe ea în engleză, și-a citit-o și-a umblat prin toată țara și-a ținut studii biblice și-a prezentat cartea asta peste tot și oamenii mergeau cu grămada să asculte ceva ce nu au mai auzit niciodată până acum. Cei mai mulți din au auzit de hermeneutică, nici nu știau ce e asta. Multă deșertăciune care se manifestă și pe plan spiritual, pentru că până la urmă nici nu era o carte de mare valoare, dar era ceva așa ce n-a mai spus nimeni. Să vorbești despre narațiunea biblică, să vorbești despre parabole, să vorbești despre hiperbole, să vorbești despre figuri de stil, să vorbești despre profeția biblică, cum se interpretează, principii de interpretare. Erau lucruri pe care cei mai mulți nu le-au auzit înainte și care ascundeau până la urmă, nici cine le propovăduia nu știa ce pericol ascund în urmă, pentru că transformau cartea aceasta dintr-o carte sacră, într-o carte profană. O analiză de felul acesta a Sfintelor Scripturi înseamnă să cobori cuvântul inspirat, însuflat al lui Dumnezeu la nivelul literaturii profane. Pentru că în literatura profană vorbim de narațiune și vorbim de descriere și vorbim de dialog și vorbim de tot felul de genuri literare. Sigur că și Scripturile se exprimă cumva, dacă vrem, din punctul ăsta de vedere să analizăm, dar nu așa se analizează Scripturile, pentru că Scripturile sunt literatură sacră, Scriptura este o carte sacră și nu se poate pune nimic alături de ea. De aceea, felul în care interpretăm Scripturile nu poate să ne fie dictat de literatura seculară sau de specialiștii sau de lingviștii seculari. Ei nu pot să ne spună nouă cum să interpretăm Scripturile. Și nouă, în interpretarea și în înțelegerea Scripturilor, este un singur învățător, este un singur educator, este un singur îndrumător. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care a însuflat și care a inspirat Scripturile. Deci este o mare cursă aici să folosim metode seculare în interpretarea Scripturilor și să dăm credit experților în literatură când este vorba de înțelegerea Scripturilor. Asta a dus la teologia liberală de astăzi, care pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și inspirația Scripturilor și la necredința și la apostazia de astăzi. Trecem mai departe, încheiem paranteza aceasta. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, 11 și 12 a, tocmai ce am amintit înainte, arată că Dumnezeu este îndelung răbdător. Și Dumnezeu are îndelungă răbdare și cu acești oameni. Cel despre care v-am spus înainte a mărturisit după vreo 20 de ani că a fost în eroare. Deci Domnul a avut milă de el și după 20 de ani a fost convins de Duhul lui Dumnezeu că ceea ce a fost, ce a făcut a fost o mare eroare. A fost o lucrare a firii pământești, a fost o ambiție de a arăta ce știi, nu era de la el, pentru că și el vorbea din ceea ce au spus alții, din ceea ce știau și scriau alții. Nu era o lucrare spirituală, nu era o lucrare a Duhului și nu a produs roadele Duhului. Sigur că a fost mare lucru să poți să recunoști după 20 de ani în care ai făcut ceva și să spui că ai fost în eroare și că ai greșit, e mare lucru să poți să faci lucrul acesta. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Dumnezeu este îndelung răbdător. Spune în 2 Petru, în capitolul 3, unde este făgăduința venirii lui? Batjocoritori plini de batjocuri se vor ridica în zilele din urmă. Că de la începutul zidirii, sau toate lucrurile au rămas așa cum erau la începutul zidirii. Oameni care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, oameni care discreditează cuvântul lui Dumnezeu și oameni care îi batjocoresc pe cei care cred sau încă mai cred în cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul profeției. În adins se facă nu cunosc, spune apostolul Petru, în adins se facă nu cunosc cum au fost făcute cerurile din tâi și pământul, cum au fost nimicite prin apă și cum Dumnezeu a promis că va nimici iarăși întregul pământ, dar nu cu apă de data aceasta, ci cu foc. Oameni care pun la îndoială Scripturile, pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa credinței și credința este mijlocul mântuirii. Deci pun la îndoială tot planul lui Dumnezeu și fac planul lui Dumnezeu imposibil dacă acești oameni sunt urmați în învățăturile și în rătăcirile lor. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, nu se lasă de rău. Face răul de 100 de ori, nu înseamnă că îl numără de 100 de ori, dar de foarte multe ori. Deci trăiește în rău, stăruiește în rău, n-am citit oare de dimineață, să nu stăruiești din ceva rău, nu te grăbi să pleci dinaintea împăratului. Nu stărui într-un lucru rău, nici măcar într-unul singur să nu stăruiești într-un lucru rău. Dar să faci rău de 100 de ori și să stăruiești în el. Ce se întâmplă cu răul în lume? Că oamenii îl acuză pe Dumnezeu și pe creștini și credința lor de prezența răului în lume. Dar păcătosul face răul de 100 de ori. Tocmai cei care acuză și aduc obiecțiile acestea, tocmai ei sunt răi și trăiesc în răutate și fac răul de 100 de ori. Și unde Dumnezeu? Nu vezi că nu pedepsește pe nimeni? Uite, eu fac răul până la urmă dacă vreau să-l fac și nu mi se întâmplă absolut nimic. La adăpostul legii fac răul, mulți, foarte mulți fac răul la adăpostul legii, câțiva pe aici, pe acolo, câte unul mai intră la pușcărie 2 ani, 5 ani, așa oficial, 5 ani, că după un an e acasă. Că se grațiază, îi se scurtează, îi se dă acolo posibilitatea să facă mecanic auto și altele, bună purtare, comportament bun și dintr-o dată ajunge acasă după ce o delapidat zeci și sute de milioane. Și fac și socotel de om, oamenii, nu? 80 de milioane, 100, 200, 400 de milioane de euro, 6 luni de zile la un pic de lipsit de libertate, repar mașini în închisoare, ce știu eu ce mai fac, mă duc la tâmplărie pe acolo sau la bibliotecă și cu banii, vedeți că nu se recuperează banii, n-are nimeni treabă cu recuperarea daunelor, nimeni dintre guvernanți, că se duc, probabil că trec pe rând, pe acolo, mai cade câte unul, mai pune justiția mâna pe câte unul și îl mai bagă pe acolo, nu contează, merită 6 luni de zile să faci 400 de mii de euro, nu? Și nu se aduce la îndeplinire judecata împotriva celor răi. Nici oamenii nu o aduc și parcă nici Dumnezeu nu o aduce. Și parcă și noi ne gândim câteodată că parcă ar trebui Dumnezeu să intervină și să vadă oamenii că Dumnezeu împărățește. Cum ne spune și nouă, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, că eu fac judecată pe pământ și nu vedem să se întâmple această judecată a Domnului pe pământ. Deci se întâmplă toate aceste lucruri, nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Dacă citim atent, nu înseamnă că nu se va aduce niciodată, nu? Hotărârea la îndeplinire. Hotărârea a fost dată, hotărârea a fost luată, ce fac astfel de lucruri, asta e hotărârea lui Dumnezeu. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, e sigur lucrul acesta. Când se va duce la îndeplinire? Atunci, în ziua aceea, se va aduce la îndeplinire. Când toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și atunci nimeni nu mai putea să spună nimic. Uite, acum se aduce la îndeplinire. Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Și urmează patru înțelegere a acestei realități. Frica de Domnul este cea care ne ajută să înțelegem realitatea prezentă. Că în realitatea prezentă lucrurile sunt amestecate. Sunt oameni răi cărora le merge ca celor drepți, sunt oameni drepți cărora le merge ca celor răi și până la urmă nu înțelegem nimic din tot ce se întâmplă, că dacă spunem că celor răi le merge ca celor drepți, înseamnă că ne gândim că le-ar merge bine, nu? Celor răi. Că sunt oameni răi cărora le merge ca celor drepți. Deci ar părea că celor drepți le merge bine. Și sunt oameni drepți cărora ar trebui să le meargă bine, cărora le merge ca celor răi. Deci celor răi le merge rău și celor drepți le merge rău. Și până la urmă tuturor le merge rău în lumea aceasta. Și cine vrea să înțeleagă asta, nu poate să înțeleagă. Și chiar dacă înțeleptul spune aici, la sfârșit, și chiar dacă înțeleptul zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Nu găsește rostul lucrurilor, nu găsește rațiunea lucrurilor, că nu se găsește sub soare. Dar Solomon spune, totuși eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Pentru ei este fericirea, nu pentru răi. Răul va fi curmat, hotărârea este luată, se va aduce la îndeplinire într-o zi. Faptul că nu se aduce astăzi, că nu se aduce acum, este o dovadă a îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, care vrea ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, toți să vină la mântuire, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca el să se întoarcă de la rătăcirea căii lui și să trăiască. 5. Încă o deșertăciune. Versetul 14. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ. Și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele. Și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune și tocmai am și vorbit despre aceasta și despre această realitate. Încă o deșertăciune. La multe alte deșertăciuni pe care le-am observat în timpul căutării mele de până acum, spune Eclesiastul. Și parcă cu cât îți pui inima să cauți mai mult, cu atât descoperi mai mult, nu? Descoperi încă o deșertăciune. Deci vrei să cercetezi mai mult în căutarea rostului lucrurilor și în loc să ajungi la esență, în loc să ajungi la înțelegere, se adaugă deșertăciune după deșertăciune după deșertăciune, care fac investigația și cercetarea din ce în ce mai complicată și în final o fac imposibilă. Pentru că descoperi pe rând tot câte o deșertăciune, câte o contradicție, câte o nedreptate, câte o inegalitate și în loc ca să se clarifice realitatea și să se îndepărteze toate acestea și să rămână tot mai puține, ele devin tot mai multe. Cu cât cercetezi mai mult, descoperi că sunt tot mai multe și în final, zicea Eminescu, atunci te obosește eterna alergare. Că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Niciun fel de speranță, niciun fel de posibilitate de înțelegere, niciun fel de posibilitate de a ști ceea ce este dincolo de soare, ceea ce este dincolo de mormânt, ceea ce este dincolo de moarte. 6. Împlinirea vieții, versetul 15. Am lăudat petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Deci trage singura concluzie posibilă, să spunem, sub soare. Am lăudat petrecerea pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare. Deci sub soare nu există altă fericire decât asta, petrecerea. Și oamenii astăzi sunt dedați la petrecere. Cei care pot să petreacă, cei care au cu ce să petreacă, că așa e și astăzi, spunea, cine spunea? Ion Creangă. Cine are bani, mănâncă și bea. Cine n-are, se uită și rabdă. De cine poate să petreacă, asta e fericirea. Mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ai multe bunuri strânse pentru mulți ani, totul pentru tine, totul egoist, totul egocentric, omul devine propriul lui Dumnezeu, Dumnezeul lui este pântecele, se gândește la lucrurile de pe pământ, fără să știe că sfârșitul lui va fi pierzarea. Deci sub soare lucrurile n-au finalitate, n-au perspectivă, n-au scop, n-au rost. Pentru că să ajungi la concluzia aceasta că nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea. Dacă asta e fericirea, asta exclude orice fel de speranță. Dacă nu înviază morții, spune Apostolul Pavel, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Sau românul zice, dacă mor, să mor sătul, dacă beau, să beau destul. Aici e raiul, aici este iadul. Niciun fel de speranță. Asta este o filozofie, aș spune, care ține de regnul animal. Animalul gândește numai la supraviețuire. Să supraviețuiască, să mănânce, să bea, să se sature. Deci Dumnezeul lor e de la abdomen în jos. Atâta e toată preocuparea lor, atâta e toată gândirea lor, asta este concepția lor despre lume și viață. Și dacă vă uitați, și nu vreau să vă uitați, și vă spun să nu vă uitați, dar dacă v-ați uita și dacă ați fi atenți la ce se întâmplă azi în lume și la ce se transmite prin media, o să descoperiți că tot ce se transmite e de aici în jos. De aici în jos. Nu-i nimic pentru suflet, nu-i nimic pentru minte, pentru luminarea minții, nu se transmite nimic bun. La știri se transmit numai lucruri negative, numai lucruri rele. Dacă e ceva bun, nu se dă la buletinul de știri. Oamenii nu vor binele, oamenii vor răul, se hrănesc cu răul. Cu cât este ceva mai șocant, cu atât este mai atrăgător pentru oameni. Și se caută lucruri șocante, se caută lucruri rele, se caută calamități care să-i sperie pe oameni. Într-o zi îmi spune o mătușă de-a mea, 80 de ani, Era speriată de nu mai putea. Hai auzi ce s-a întâmplat nu știu unde, prin nu știu ce cătun sau nu știu, prin nu știu ce sat, prin țară. Și pe nu știu unde, iar încă nu știu ce crimă. Și era speriată de moarte. N-am auzit, de unde a zis? Păi ieri la 5, nu te-ai uitat ieri la 5 la ProTV? Habar n-aveam, eu nu știam ce-i la ProTV la ora 5. Păi știri de felul ăsta care să-i sperie pe bătrâni, să-i bage mai repede în groapă. Numai așa ceva se transmite. Păi asta se întâmplă peste tot în lume. Și s-a întâmplat și înainte. Și dacă vrei, poți să aduni o grămadă, poți să dai două ceasuri numai despre asta și să vorbești. Dar cine te pune, soră, să te uiți la știrile ProTV? Cine te pune să te uiți, să te umple de groază? Și asta era a doua zi, după amiază, și încă era frică de nu mai putea de ceea ce a văzut ieri la ora 5. Dar când vine ora 5, ce face? Poc, ProTV-ul la ora 5, să vedem ce s-a mai întâmplat prin țară. Alt frate vine la mine și zice, frate, vorbește cu soția mea, bătrân și ei la 80 de ani, vorbește cu soția mea că nu mai știu ce să mă fac cu ea. Și, dar ce s-a întâmplat, frate? Păi zice, se uită, frate, sâmbătă după masa, la surprize, surprize. Și după aceea toată săptămâna plânge. Deci nu mai știu ce să mă fac. Și, dar problema e că de-abia așteaptă să treacă săptămâna și să vină sâmbăta viitoare să se uite iară din nou la surprize, surprize și să mai plângă încă o săptămână. Și viața noastră este săptămâni și săptămâni și săptămâni și săptămâni de plâns. Asta e ceea ce se întâmplă la noi în casă, dar nu se lasă în ruptul capului de surprize, surprize. Vedeți ce face răul? Vedeți cum prinde răul, vedeți cum se lipește răul și cum omul face răul și se prinde și de credincioși și se prinde de oricine până la urmă. Spuneam că toți sunt vulnerabili, de aceea toți trebuie să fim foarte atenți ce facem cu trupul acesta. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta este fericirea, pentru asta trăim. Apostolul Pavel spune, dacă avem ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Știu să trăiesc în belșug, știu să trăiesc în lipsă, m-am deprins în toate lucrurile, să fiu mulțumit și mulțumitor în starea în care mă găsesc, dar în belșug, ce înseamnă să știi să trăiești în belșug? Nu în îmbuibare de mâncare și băutură, care îngreuiază sufletul, ci cu cumpătare în belșug. Prisosul vostru să acopere nevoile altora. Asta înseamnă să știi să trăiești, asta înseamnă să cunoști rostul lucrurilor, să descoperi sensul vieții și scopul vieții, să știi pentru ce trăiești, că dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Și concluzia, imposibilitate, am numit-o 16 și 17, imposibilitatea înțelegerii lucrurilor sub soare. Fără revelație, fără descoperire din partea lui Dumnezeu, fără iluminarea Duhului, fără credință în Dumnezeu, nu există posibilitate, nu există posibilitate de înțelegere a realității. Oamenii sunt încă în căutare, oamenii sunt încă în alergare, oamenii sunt încă în încercările lor disperate de a da sens existenței. Și ei n-au găsit sensul existenței, n-au descoperit scopul vieții, deși este atât de aproape de fiecare dintre ei. Spune apostolul, cuvântul acesta nu este departe de tine, nu-i dincolo de mare, nu-i nici în locuința morților, nu-i nici în ceruri. Să zici, cine se va urca ca să ni-l aducă? Cine va trece marea să ni-l aducă? E aproape de tine, e în gura ta cuvântul acesta. Cuvântul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul prin care au fost făcute viacurile, cuvântul care s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar dacă vrei să vorbești omului de Domnul Iisus Hristos, să vezi cum reacționează, să vezi cum se întoarce, așa că un șarpe se întoarce împotriva ta. Numai de Domnul Iisus Hristos să nu-i vorbești. Însă în El sunt ascunse toate. Toate le-a ascuns Dumnezeu în El și toate le-au descoperit în El. Și acolo omul găsește sens, găsește scop, găsește iertare, găsește mântuire, găsește pace, găsește odihnă și tocmai pe El nu-L vrea. Orice, dar despre El nu. Poți să-i spui despre Dumnezeu, poți să-i spui filozofii, poți să-i spui despre greci, poți să-i spui ce știu eu despre zeii Romei, despre orice poți să vorbești cu El, dar nu despre Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos nu. Observați că și în lumea creștină, oamenii, numită creștină, oamenii se comportă la fel. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, truda pe care și-o dă pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte. Nu știe ce înseamnă disciplina odihnei. Nici zi, nici noapte, nu vede somn. Nu poate. Pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă, spune tot Solomon. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi el să cerceteze. Tot nu va putea afla și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. oricât ar căuta, nu găsește. Pentru că nu caută unde trebuie. Deci poți să cauți cât vrei. Dacă nu cauți unde se află ceea ce cauți, căutarea este degeaba, trudă în zadar. În călătoria creștinului, creștinul care a părăsit cetatea pierzării și era în drum spre cetatea cerească, întâlnește pe unul care umbla cu grebla și căuta comori în gunoi. Dădea cu grebla prin gunoaie. E, în gunoaie nu există valori. Toată lumea știe că nu acolo se caută valorile în gunoaie. Poți să dai cu grebla 100 de ani acolo că nu o să găsești absolut nimic. Și oamenii caută valori acolo unde nu există. Orice lucru care nu dăinuiește nu are valoare. Și nu există în lumea asta niciun lucru care să dăinuiască. Toate lucrurile acestea pierd odată cu întrebuințarea lor. Mâncarea și băutura dăinuiesc? Păi la numai două zile să le lași și s-au stricat. Trebuie să le arunci. Oricât a fost de bună la altă ieri, astăzi nu mai este bună. Vedeți cât de puțin durează? E, ce valoare are? Păi după cât durează, atâta are valoarea. Nici aurul nu va rămâne, nici argintul nu va rămâne, nici pământul nu va rămâne, nici cerurile acestea nu vor rămâne, deci tot ce e sub soare este o mare deșertăciune, pentru că toate vor pieri și vor trece cu trosnet. Există alte lucruri care vor rămâne, care sunt dincolo de soare. De aceea spune apostolul, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și Domnul să ne îndrepte inima și gândul spre lucrurile de sus. Acestea să le căutăm și acestea de jos să le folosim tot în perspectiva dobândirii lucrurilor de sus. Toate acestea Dumnezeu ne dă să ne folosim de ele și să facem ca și alții să se folosească de ele și sunt mijloace prin care să putem să ajutăm și pe alții să vină la cunoștința adevărului, să primească înțelepciunea care vine de sus, să cunoască rostul lucrurilor, să cunoască sensul vieții și în final să aibă viață veșnică și fericire eternă. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.